aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon Diana Răilanu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Până la sfârșitul acestei săptămâni puteți admira la Salonul Moldeco lucrările pictorului Mihai Ungureanu, originar din Republica Moldova. La moment, tânărul artist își face studiile la Academia de Arte din Veneția, iar la Chișinău a venit pentru expoziția personală de lucrări. Un interviu cu Mihai Ungureanu peste câteva minute. Despre micile bucurii ale pensionarilor ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa tradițională, Realitatea cu amănuntul.
În ciuda sărăciei endemice și a corupției generalizate, mai există oameni care primesc cu recunoștință indexările ridicole ale pensiilor, care mai cred că acolo sus se muncește pentru țară.
Realitatea pe alocuri tristă, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci un reportaj despre beneficiile terapiei muzicale, în special pentru copiii cu nevoi speciale. La început însă ascultați știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Un deputat rus influent a spus că țara lui trebuie să recurgă la contramăsuri față de Republica Moldova pentru că Chișinăul ar fi declanșat un război informațional împotriva Rusiei. Alexei Pușcov, președintele Comisiei de Afaceri din Duma de Stat a Federației Ruse, a făcut remarca luni după ce televiziunea rusească Centr s-a plâns că una din echipele ei a fost întoarsă din drum de la aeroportul din Chișinău în timp ce mergea la filmare în regiunea transnistreană. Cred că asemenea acțiuni demonstrativ ostile nu trebuie lăsate fără replică, a spus deputatul Pușcov. Luna trecută, Poliția de Frontieră Moldoveană a întors din drum o echipă de filmare rusească ce urma să relateze despre alegerile din autonomia găgăuză. Liderii europeni se vor întâlni joi la un summit de urgență pentru a discuta criza imigranților înnecați în Marea Mediterană în încercarea de a ajunge în Europa. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut anunțul la o zi de la naufragierea unei embarcațiuni cu imigranți în apropierea Libiei, soldată cu sute de morți. Ieri, la o reuniune a miniștrilor de externe și de interne din țările Uniunii Europene la Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat un plan în 10 puncte pentru acțiuni imediate de remediere a crizei. Printre măsuri se numără, potrivit relatării Reuters, dublarea finanțării și a numărului de nave pentru misiunea Triton de supraveghere a frontierei Uniunii Europene. Grecia a ordonat tuturor instituțiilor bugetare să transfere fondurile de rezervă în contul Băncii Naționale, într-un efort de a asigura cheltuielile statului înaintea rambursării unei părți din creditul de la FMI luna viitoare. Ordinul dat ieri de guvernul de la Atena exclude fondurile de pensii și anumite întreprinderi de stat. Oficial de la Ministerul de Finanțe, Elena, au spus recent, sub condiția anonimatului agenției Reuters, că guvernul premierului Alexis Tsipras va trebui să colecteze toate rezervele sectorului public, adică 2 miliarde de euro ca să plătească salariile bugetarilor și pensiile la sfârșitul lunii curente. Guvernul Tsipras neagă însă în declarații oficiale că starea finanțelor sale ar fi așa de gravă. Autoritățile franceze au anunțat că au adunat toate rămășițele avionului Germanwings prăbușit în Alpi în urmă cu aproape o lună la 24 martie. Muncitorii au colectat 42 de tone de resturi, iar specialiștii sprijiniți de compania germană Lufthansa vor trece la înlăturarea daunelor ecologice ale dezastrului, soldat cu moartea a 150 de oameni. Potrivit agenției DPA, la bordul aeronavei se aflau 4 tone de combustibil și 95 de litri de ulei și lubrifianți. Anchetatorii cred că aeronava a fost distrusă intenționat de copilotul de 27 de ani, despre care s-a aflat că a avusese tendințe sinucigașe în trecut. Militari din Statele Unite și din Ucraina au început exerciții comune în vestul Ucrainei într-un efort de consolidare a forțelor guvernamentale angajate în conflictul cu separatiștii proruși din estul țării. Președintele ucrainean Petru Poroșenko a spus la ceremonia de deschidere a exercițiilor luni că forțele armate ucrainene trebuie reconstruite din temelii pentru a descuraja amenințările străine. Armata Statelor Unite a anunțat săptămâna trecută că 300 de instructori americani vor antrena 900 de membri ai unei unități de rezervă din Garda Națională, care grupează sub controlul Kievului voluntari și miliții proguvernamentale. Exercițiile au loc la aproximativ 1000 de kilometri de zona de conflict din estul Ucrainei. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat exercițiul, spunând că el va destabiliza fragilul proces de pace din regiunile Donetsk și Luhansk și va fi un prim pas către livrarea de arme americane spre Ucraina. Guvernul Etiopiei a confirmat că 30 de creștini, ale căror execuție prin împușcare și decapitare în Libia au fost arătate într-un video publicat de gruparea Statul Islamic, erau cetățenii etiopieni. Autoritățile etiopiene au declarat 3 zile de doliu pentru victimele capturate de militanți în Libia. Oficialii de la Addis Abeba lucrează acum la identificarea victimelor. Și alergătorul etiopian Lelisa Desisa a câștigat ieri a 119-a ediție a maratonului internațional de la Boston. A fost a doua lui victorie în acea competiție. Desisa câștigase și cursa din 2013, cu câteva ore înainte ca două bombe să explodeze la linia de sosire. Desisa a revenit atunci la Boston după atentat și și-a donat medalia orașului în semn de omagiu față de victimele atacului.
Au fost știrile acestei dimineți, știri actualizate, domnilor și domnilor, găsiți la europalibera.org. La aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu, puteți accesa seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu. Privește-ne.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, până la sfârșitul acestei săptămâni puteți admira la Salonul Moldeco lucrările pictorului Mihai Ungureanu, originar din Republica Moldova. La moment, tânărul artist își face studiile la Academia de Arte din Veneția, iar la Chișinău a venit pentru expoziția personală de lucrări. Vă propun să-l cunoașteți pe Mihai Ungureanu din interviul pe care l-a oferit lui Vasile Botnaru.
Există albastru de Voroneț.
Da.
Dacă îi alegi o culoare pentru Moldova pe care ai cărat-o după tine în Veneția, care ar fi?
Albastru de Voroneț.
Da, insist și cu galben și cu roșu. Nu ești cam patetic? Nu se duce spre tricolor?
Am văzut odată o postare pe un site de socializare care spunea: tricolorul nostru are culorile mult prea simple. Și am zis, nu le are mult prea simple. Dacă bagi acolo albastru de Voroneț și bagi roșu de mac și un auriu, un galben de spic de grâu, ajungi la o combinație extraordinară. Și cred că și asta m-a împins puțin. Să explic la lume că dacă pui natura noastră care este pe pământul nostru în tricolorul nostru, o să iasă ceva mult mai frumos decât ce este acum.
La vârsta dumitale e logic să-ți fiarbă sângele. Umerii fetelor sunt dezgoliți.
Frumos dezgoliți.
Frumos dezgoliți. Și am văzut comentarii spunând că sunt poate mai erotice decât Playboy-ul. Chiar introduci în mod intenționat element erotic?
Îl introduc în mod intenționat ca să arăt lumii că se poate și altfel de observat lucrurile astea. De fapt, eu am vrut să arăt o mândră naturală, o femeie naturală. Și, vorbind de moi, să zic că uite cum poate să vadă un bărbat fără să ajungă direct la ideile erotice, poate să vadă mândra dezgolită la umăr, văzând în ea o libertate.
Dar de unde acest pudibondism? Se consideră că ești dintr-o generație libertină, crescută în oraș, care au văzut numai filme porno, poate înainte de Dostoievski. De unde această atitudine pioasă față de trupul femeii, față de ținuta ei?
De la părinți și din alte medii în care am avut posibilitatea să fiu. Pentru mine personal, fuga asta după trup în zilele noastre este cam jos. Nu văd nimic bun în fuga asta. Trupul este, după 20 de ani e mai urât și după 100, sperăm, nu-i deloc. Este sufletul, care îl încerc să-l redau anume prin umerii ăștia goi și vreau să bat până la sfârșit, până când o să fie și mai mulți bărbați care o să vadă frumos în umerii goi și nu numai decât site-urile despre care
pentru
nu vreau
adulți.
Pentru adulți, da.
Ce înveți la Veneția și n-ai fi putut învăța în Republica Moldova?
Eu am învățat foarte mult în Republica Moldova și îi mulțumesc profesorul meu Igor Savin și profesorul meu Victor Kobzak. În Veneția învăț libertatea de a gândi, de a deveni un pictor independent, chiar un tânăr pictor independent, pentru că la noi, de exemplu, vârsta de la început nu-ți dă prea multe șanse să te expui sau să-ți zici punctul tău de vedere. Pentru că mai persistă încă ideea de eu sunt mai în vârstă decât tine, mai multă experiență și tu, chiar dacă fiind talentat și muncit ani bunișori, oricum nu prea ai șansa de a te exprima.
Măsura succesului la vârsta pe care o ai dumneata, care este? De exemplu, expoziția asta fără îndoială este un succes. Chiar dacă un 20% e complezianță, din politețe oamenii îți spun lucruri frumoase, dar totuși, dacă ar fi să dai măsura succesului, ce ar fi? Vânzări, expoziții, publicitate prin mass media?
O satisfacție artistică și o satisfacție financiară. Un pictor și el vrea să mănânce.
Dar pentru asta trebuie să dai modernism, trebuie să dai tocmai lucruri trăznite, din a ta lieviți.
Nu tocmai asta. Eu știu că persistă ideea asta de trebuie să fii în pas cu lumea, trebuie să faci ce vrea lumea. Până la urmă, lumea, cred că ceea ce vede. Atunci când un artist îi dă lumii ceea ce îi dă, lumea cred că ceea ce vede. Dacă mai mulți artiști ar încerca să dă mai multă calitate decât comercialitate în lucrări, lumea ar critica artistismul și nu lucrurile mai puțin plăcute care le vezi pe unele pânze care te bagă în pământ de rușine.
Dar lumea mai vrea și realism, ori viața este foarte sumbră, foarte dificilă și din cauza asta au succes tocmai cei care zgândăresc rănile oamenilor. Dumneata, rămâi senin, rămâi luminos, nu te marchează mizeriile care ne înconjoară inevitabil?
Eu cred că la mizerie se mai adaugă o mizerie sau se vorbește despre mizerie iarăși, e o moarte lentă. Da, eu știu că este o lume în care greul persistă tot mai mult și aș vrea ca măcar câteva procente din greul ăsta să dispară prin, sper că eu aduc ceva mai bun și ceva de bine. Și măcar câteva procente să dispară din greul ăsta.
Unde ți-ai dori să locuiești și să creezi?
Aș vrea să fiu acasă, să creez, dar în același timp vreau să fiu cât mai flexibil. Pentru că, cum spunea cineva, oamenii fac locul și nu peisajul sau... Sigur că rădăcinile sau pământul nostru mai negru decât în Italia este mai frumos și mai aproape de ceea ce creez eu. Dar în același timp, plecările astea, venirile astea îți dă mai mult libertate și nu te prinzi așa de mult de pământ, dar te prinzi de mai mult de oameni și de sufletele lor, de ceea ce vrei să creezi cu adevărat.
Sper să ajungi cu expoziții în capitale mondiale. Ai așa un vis ca toată lumea?
Da. Și vreau să ajung anume prin diversitatea colecțiilor. Nu vreau să rămân doar fixat pe tradițional și pe... Vreau să văd tradiționalul și mai prin modernismul care este în Europa sau în afara Moldovei. Și eu cred că o să fie mult chin, dar până la urmă o să ajung la un autentic sau un OI de mult în prezentul ăsta care este așa din fugă și mai puțin bine.
Pragmatic vorbind, în câți ani te vedem la un Sotheby's?
Sper cât mai repede. Dar este mult de muncă. Este mult de muncă ca să ajungi să fii în primul rând tu sigur pe ceea ce faci. Așa și publicul e sigur pe ceea ce faci tu și pe ceea ce vede. Așa că eu dau un 10 ani și sper că nu mai târziu.
Ok, pariem.
A fost pictorul Mihai Ungureanu în dialog cu Vasile Botnaru.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat recent un DVD cu muzică terapeutică pentru copiii cu nevoi speciale. Muzica a fost elaborată pentru copiii din Republica Moldova, care au deficiențe de comunicare, de specialiștii britanici Jane Abel, Sarah Hodkinson și Alice Baxter, experți în terapie muzicală care reprezintă organizația HealthProm. DVD-ul a fost filmat în Moldova în anul 2013 și prezintă 5 tehnici specifice folosite în toate tipurile de terapie. terapie muzicală pentru a comunica cu copiii cu nevoi speciale, inclusiv cu copiii cu dezabilități de comunicare. Cu detalii despre terapia prin muzică vine Lina Grâu.
Hai să cântăm, hai să
Această melodie este o parte dintr-un cântec înregistrat de specialiștii britanici împreună cu copiii cu necesități speciale din Republica Moldova. Terapia muzicală este o parte extrem de importantă a terapiei, inclusive una care aduce rezultate spectaculoase în recuperarea și integrarea în societate a copiilor cu deficiențe de comunicare. În Marea Britanie, de exemplu, peste 80% dintre copiii cu autism sunt recuperați datorită grijii de care se bucură din partea statului și a societății. În Republica Moldova, o statistică oficială nici măcar nu există, pentru că terapia inclusivă este abia la început. Jane Ebel, terapeut muzical și cea care a dat suflet acestui proiect, spune că Republica Moldova are mare nevoie de terapii de recuperare pentru copiii cu deficiențe de comunicare. Sunt aceiași copii, ar putea avea șanse la o viață normală, la fel ca și cei din Marea Britanie, dacă ar beneficia de mai multă atenție, spune Jane Ebel.
The great benefits of therapeutic music is that it gives...
Muzica terapeutică dă un alt context comunicării dintre copii și cei maturi. Nu e nevoie de cuvinte. Muzica dă posibilitatea copilului de a-și exprima emoția. În cazul muzicii terapeutice, copilul are controlul. Copilul alege când și cum să comunice, ce instrument să folosească și apoi este creat un dialog muzical cu o altă persoană sau în cadrul unui grup.
A musical dialogue with the other person or within a group.
Paradoxul este, spune Jane Ebel, că grădinițele din Republica Moldova sunt de multe ori mult mai spațioase, mai luminoase și mai bine amenajate decât cele din Marea Britanie. Totuși, se pare că nu doar acesta este factorul care determină succesul.
It's really interesting because I have visited some kindergartens.
Este un lucru foarte interesant. Am vizitat câteva grădinițe din Republica Moldova și, ca să fim onești, condițiile erau nemaipomenite, cu spații mari, frumoase, o adevărată lume magică. Unele dintre locurile în care am lucrat în Marea Britanie, având în vedere și faptul că avem spațiu puțin și o populație numeroasă, erau micuțe și modeste, cu mai puține condiții.
Room with not so many facilities.
Diferența, cea care asigură în Marea Britanie o cotă de 80% de integrare în societatea copiilor cu autism, spune Jane Ebel, este atenția personală și abordarea inclusivă a copiilor. În Republica Moldova, de cele mai multe ori, copiii cu deficiențe de comunicare nu sunt primiți în grădinițe, iar părinții lor se confruntă cu o atitudine extrem de ostilă din partea altor părinți. Prima instituție preșcolară care a adoptat o atitudine inclusivă, adică atunci când copiii cu necesități speciale merg în aceeași grupă cu copiii obișnuiți, a fost grădinița creșe Guguță din Ungheni. Directorul acesteia, Emilia Cucuruzac, spune că la început cel mai greu a fost să schimbe atitudinea părinților care se opuneau ca copiilor să meargă la grădiniță împreună cu cei cu nevoi speciale. Iar lucrurile s-au schimbat datorită dedicației câtorva oameni cu suflet mare și a donatorilor care au susținut această grădiniță.
Grădinița Guguță este cu statut de incluziune socială. Sunt incluși toți copiii, au șanse egale la educație și instruire.
Spuneți-mi, cum faceți chestia asta? Pentru că sunt grădinițe mari care se tem să primească copiii care sunt un pic diferiți de ceilalți, pentru că au nevoie de mai multă atenție, de mai mult personal. Cum reușiți?
Chiar s-a deschis grădinița în 2011 și în 2012 am aplicat un proiect la Fundația Enivo Olanda, în parteneriat cu Asociația Acasă, și în acest proiect au fost instruite toate cadrele didactice, personalul tehnic și chiar și pedagogizarea părinților în domeniul educației inclusive, pentru a-i primi pe acești copii așa cum sunt ei.
În 2011 au trecut 3-4 ani de când activați. La nivelul copiilor aveți îmbunătățiri, recuperări?
Chiar absolut de tot s-au lichidat unele probleme de sănătate care au fost nu prea severe, vă spun, ușoare. Deci o complexivitate care era la moment nevoie de a-l include pe copilul în grupul de copii ca azi, mâine, să se deschidă copiilor, să intre cu ei în discuții. Asta este un lucru foarte important pentru acel copil care stă izolat undeva.
Dar e nevoie de curaj pentru asta, pentru ceea ce faceți dumneavoastră?
Bă, vreau să vă spun că la început foarte greu ne-a fost.
De ce?
De ce? Pentru că toată negativitatea aceasta venea însăși de la părinți. care nu înțelegeau prin ce trec acei părinți cu copii cu cerințe educaționale speciale.
Cum ați reușit să depășiți uite, anume aspectul ăsta, că e cel mai complicat de mentalitate?
Prin consilieri individuale. Eu, psihologul, logopedul, kinetoterapeutul și cu alți părinți, în cadrul acestor instruiri școala părinților, îi puneam în joc de rol să fie părintele cu copilul cu problemă. Cum s-ar descurca dacă? Și tocmai de atunci a început să fie o atitudine pozitivă față de copii, chiar și acei părinți care erau problematici, acei părinți care întotdeauna veneau și îmi spuneau de ce copilul meu spie împreună cu copilul ăsta care el are autism. Doamnă, toți copiii, dacă îi includem de mici cu acești copii fără probleme, deficiența se lichidează mai ușor. El zi de zi ia deprinderi bune de la colegii săi. 2. Atâta timp cât noi o să izolăm undeva, ei și în societate o să fie izolați. Și scopul principal, de fapt, a acestei grădinițe este sensibilizarea comunității, a orașului și raionului Ungheni.
Am remarcat că Emilia Cucuruzac a folosit termenul problematici doar în raport cu părinții care sunt intoleranți. Problema cea mai mare care nu permite recuperarea copiilor cu autism în Republica Moldova este de fapt mentalitatea societății, care îi ține deoparte. Iar proiectele de genul celui despre care discutăm sunt terapeutice nu doar pentru copii, ci vin ca un leac și un exemplu și pentru mentalitatea oamenilor. Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Philip Batson.
I support this project primarily because it's about inclusive education and bringing.
Am susținut acest proiect în primul rând pentru că este vorba despre educația inclusivă și aducerea copiilor cu necesități educaționale speciale în școlile obișnuite. Este ceea ce Republica Moldova a început să facă acum, la fel ca și Marea Britanie, acum câteva decenii. Iar terapia muzicală este un instrument care poate fi folosit pentru a îmbogăți această educație inclusivă.
That inclusive education.
Este o terapie pentru copii sau și pentru societatea moldovenească la nivel de mentalități, acest gen de proiect?
Ca să vă dau doar un exemplu, am auzit în mai multe locuri, inclusiv de la profesioniști în domeniul sănătății, folosindu-se termenul de copii normali și copii anormali. Nu poți veni cu o astfel de formulare în Marea Britanie, deși acum 20-30 de ani poate că se putea. Toți copiii au drepturi egale, fiecare are un nivel diferit de abilități. Deci poate că ar trebui să ne gândim mai mult la asta și da, este mult de lucru pentru a face o schimbare la nivel de mentalitate, iar mentalitățile se vor schimba odată cu schimbarea practicilor. Mai multe proiecte de felul acestuia, cu accent pe drepturi egale și care se pune în centru individul, nu instituția sau profesorul sau sistemul, îi vor face pe oameni să simtă beneficiile și atunci și mentalitățile se vor schimba.
Reportaj semnat de Lina Grâu despre beneficiile terapiei muzicale. Doamnelor și domnilor, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Roileanu. Despre micile bucurii ale pensionarilor din Republica Moldova ne vorbește în rubrica sa tradițională scriitorul Iulian Ciocan. La europalibera.org vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite bună oară de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau tânărul stabilit în Statele Unite Ion Sokolenko.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Petușa Vera, o pensionară tristă stafidită din blocul de vis-a-vis, am văzut-o de ună transfigurată. Femeia mereu pesimistă avea acum o față radioasă și visătoare. Aveți o bucurie, Tușăveră? Poate v-a venit fiica din Rusia? Nu, fiica n-a venit încă, dar o bucurie am. S-a mărit pensia, mi s-a confesat pensionara covârșită de emoție. Și cu cât vi s-a mărit? Cu 85 de lei, a spus cu însuflețire Tușăveră. Păi asta e un fleac, ce poți să faci cu 85 de lei? Poate e un fleac, poate nu, dar pot lua cu banii aceștia o sticlă de lapte, niște ouă și câteva pâini. Tot e ceva. Dar pensia mea tale tot ridicol de mică a rămas. Da, e ca mică, dar să nu mâniem pe Dumnezeu. Eu ia ca îi mulțumesc că mi s-a mărit pensia cu 85 de lei. Dar dacă nu mi-o măreau, era mai bine? Așa că boda prost. Și Tușăveră a mijit ochii de satisfacție. Femeia avea o mică bucurie și nu voia nici în ruptul capului să renunțe la ea. Conducătorii moldoveni, care ani de zile roade n-au adus, au motive și ei pentru bucurie. În ciuda sărăciei endemice și a corupției generalizate, mai există oameni care primesc cu recunoștință indexările ridicole ale pensiilor, care mai cred că acolo sus se muncește pentru țară.
Mars One se numește proiectul prin intermediul căruia un grup de pământeni își propune să ajungă pe planeta roșie. Zeci de mii de oameni din toate colțurile lumii și-au depus deja candidatura, însă au fost selectați doar câțiva. Cu detalii vine Natalia Sergeev.
Misiunea Mars One este un proiect olandez care are drept scop așa numită colonizare a planetei roșii. 24 de oameni vor zbura pe Marte pentru a-și petrece restul vieții acolo unde nu a călcat picior de om. În februarie a fost anunțată lista celor 100 de finaliști din preselecție care și-ar dori un bilet într-o singură direcție spre Marte. Ljubinka Nikolić din capitala Serbiei, Belgrad, este una dintre ei. Este un geolog în vârstă de 51 de ani și într-un interviu pentru serviciul balcanic al Radio Europa Liberă a spus că a auzit despre misiunea Mars One la televizor.
Într-o zi mă uitam la CNN și cineva a menționat un proiect pentru oamenii care ar dori să plece pe Marte și să rămână acolo, fiindcă este o călătorie fără posibilitatea de a te întoarce. Au spus că oricine poate depune dosarul pentru participare. M-am înscris a doua zi. Am realizat un video, am completat formularul și am scris de ce vreau să particip.
Reprezentanții Mars One au spus că au primit circa 200 de mii de dosare, însă doar 24 de oameni vor fi aleși pentru călătoria spre Marte. Pentru anul 2020 se planifică amortizarea unei nave robot și lansarea unui satelit, urmate de un vehicul de teren rover și misiuni de aprovizionare spațială. Începând cu 2026, la fiecare 2 ani, echipe a câte 4 astronauți vor zbura spre Marte. Călătoria într-o singură direcție va dura 7 luni. Nikolić spune că interesul ei pentru spațiul cosmic își are rădăcinile în copilărie, pe când iubea să citească literatură științifico-fantastică. Însă reacțiile prietenilor și rudelor la ambițiile ei de explorare spațială au fost mixte.
În Serbia, reacția tipică era: ce, ai de gând să pleci pe Marte? Sau, wow, e teribil! Prietenii mei americani sunt mult mai entuziasmați. Au o atitudine foarte pozitivă. Ei sunt cei care m-au încurajat.
Proiectul Mars One a generat și multe critici. Misiunea este blamată pentru lipsa finanțării, scopuri irealizabile și amatorism. Un studiu recent a conchis că primii participanți, chiar dacă ar ajunge pe Marte, s-ar sufoca în 68 de zile. Chiar dacă asta nu se va întâmpla, misiunea e sinucigașă oricum, fiindcă organizatorii proiectului nu-și propun să întoarcă participanții pe Terra. Dar Nikolić spune că ar fi gata să facă acest sacrificiu în numele explorării spațiale.
Cu toții vom muri într-o zi. Cei care rămân pe Pământ tot vor deceda, nu-i așa? Așa că nu contează unde și cum vom muri. Contează cum ne trăim viețile.
Printre cei 100 de finaliști sunt oameni din toate colțurile lumii, inclusiv și Andreea Lavinia Rădulescu, în vârstă de 34 de ani. Este o româncă din Timișoara cu cetățenie canadiană stabilită la Toronto, cu licență de pilot. Într-un interviu pentru Radio România Iași, a spus că zborul o pasiona dintotdeauna și că a decis să plece pe Marte, fiindcă vrea să facă parte din istoria și evoluția omenirii. Misiunea Mars One se va autofinanța din vânzarea drepturilor pentru filmarea unui reality show. Numele celor 24 de persoane care vor pleca pe Marte pentru totdeauna vor fi anunțate spre sfârșitul anului.
Doamnelor și domnilor, cu relatarea semnată de Natalia Sergeev, punem punct, ediției din această dimineață este 7 și aproape 30. Reveniți la Europa Liberă oriunde vă aflați pentru emisiunile de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile și reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.